valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Mela Zimkoci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Euleksi në kërkim të marrëveshjes për gjykatat në veri. Procesi i rindërtimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara para 6 viteve është në fazën përfundimtare po në Ministria Kulturës. Konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet këtë fundjavë përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, ka thënë Ministria Jashtme e Slovenisë. Komisioneri i BE-s për zgjerimin Stefan Fyle sot do të qëndrojë në Beograd, më 19 mars viziton edhe Prishtinën. Prokurori i përgjithshëm i Shteteve të Bashkuara Erik Holder i tha Kongresit se Osama Bin Laden kur nuk do të përballet me gjykimin në SBA sepse ai nuk do të kapet i gjallë. Për këto dhe zhvillime të tjera më vonësh në vazhdim. Fillimisht buletin e lajmeve që i ka përgatitur Vullnet Poshta.
Prag, komisioneri i Bashkimit Evropian për zgjerimin Stefan Fylle qëndron në Beograd në ndalesën e parë të turneut të tij në rajon. Nesër eurokomisioneri viziton Malin e Zi, ndërsa në 19 mars Kosovën dhe Shqipërinë. Dje Fylle tha se antarësimi në Bashkimin Evropian është çels për të ardhmen e rajonit. Kosova duhet të jetë krenare për progresin e saj. Vendet e BE-s kanë rithëksuar se Kosova ka perspektivë evropiane. Tash i takon Kosovës që ta bëjë këtë realitet, tha Fylle. Beograd, çështja nëse Serbia duhet ta njohë Kosovën është legjitime, por Kosova midis Serbisë dhe Bashkimit Evropian është përcaktuar për Evropën, ka thënë raportuesi i Parlamentit Evropian Jelko Kacin. Në intervistën për gazetën Danas ai tha se Kosova është përcaktuar për BE, por si duket Serbia dëshiron në BE pas Kosovës. Lidhur me takimin në Sloveni, Kacin tha se rruga drejt BE-s çon përmes marrëdhënieve të fqinjësisë së mirë dhe se dihet se kush janë fqinjet e Serbisë. Ljubljana, konferenca për Ballkanin Perëndimor do të mbahet përkundër bojkotimit të mundshëm nga Serbia, transmeton agjencia DPA Ministrinë e Jashtme të Slovenisë. Shumica e vendeve të Ballkanit e kanë konfirmuar pjesëmarrjen në nivelin më të lartë. Bisedimet për modelin e pjesëmarrjes së Serbisë dhe Kosovës ende po vazhdojnë, thuhet në njoftim. Washington, sekretari amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se raportet e Washingtonit me Izraelin nuk janë në krizë. Ajo tha se Shtetet e Bashkuara kanë përkushtim absolut për sigurinë e Izraelit dhe se dy vendet kanë lidhje të palëkundura. Clinton tha se Washingtoni dëshiron që Izraeli dhe palestinezët ta dëshmojnë përkushtimin për të punuar drejt zgjidhjes paqësore me ndërmjetësimin amerikan. Shtetet e Bashkuara i dënuan planet për ndërtimin e 1600 shtëpive hebreje në Jerusalemin Lindor, që palestinezët e konsiderojnë kryeqytet të shtetit të ardhshëm të tyre. Sërish Washington, prokurori i përgjithshëm amerikan Erik Holder i tha Kongresit se Osama Bin Ladeni kurrë nuk do të përballet me gjykimin në Shtetet e Bashkuara, sepse ai nuk do të kapet i gjallë. Holder tha se mundësia e kapjes së kreut të Al-Qaidës është pafundësisht e vogël dhe parashikoi se ai mund të vritet nga forcat amerikane ose nga njerëzit e tij për të shmangur kapjen. Berlin, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se largimi i vendeve nga bloku i eurozonës mund të jetë opsion nëse ai vend vazhdimisht i shkel rregullat fiskale. Merkel tha se opsioni mund të përdoret vetëm si mjet i fundit. Ajo tha se valuta e përbashkët evropiane euro aktualisht po përballet me sfidën më të madhe të nxitur nga problemet e borxhit të Greqisë. Stamboll, kryeministri turku kërcënua t'i dëboj armenët nga Turqia pas përshkallëzimit të tensioneve lidhur me vrasjen e armenëve gjatë perandorisë osmane. Recep Tayyip Erdogan tha se nuk mund të tolerohet më prania rreth 100.000 armenëve që punojnë pa leje në Turqi. Ai tha se vendimet e parlamentit të Suedis dhe komitetit në Kongresin Amerikan për t'i quajtur vrasjet gjenocid mund ta dëmtojnë procesin e trazuar të pajtimit me Armeninë. Ndoqet lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision në vazhdojmë me kronikat e përgatitura. 2 vjet pas trazirave të Marsit në Mitrovic, ku vra një polici ulmiku, askush nuk është përballur me drejtsinë. Ndërkohë gjykata e qarkut, e cila edhe ishte shkasi nisjes e trazirave, ende nuk funksionon. Euleksi është në kërkim të marrëveshjes, ndërko pala shqiptare dhe ajo serbe kanë qëndrime të ndryshme në lidhje me funksionimin e gjykatave në veri. Kronike Albana Isufit.
Shkasit Razirave ishte përpjekja forcave të sigurisë për rimarjen e objektit të gjykatës së qarkut, e cila që uzurpuar nga ish punonjësit serb të gjykatës, të cilët e dhua arrestuan. Dy vjet pas, në atë objekt nuk punojnë as shqiptarët as serbët. Kreu i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, Kaplan Baruti, tregon se edhe më tej punët e pjesërishme po kryhen në një objekt në Vushtri.
Është vendosur që nga të gjitha 5 organet e judikaturës, numri i secilëve është më i madh se 170 persona të punësuar të gjitha nacionaliteteve, të formohet një ekip i përbashkët mobil me detyrë ekskluzive që sipas nevojës të punojnë në materien penale ekskluzivisht në lëndët me paraburgim, si dhe në pranimin e ankesave dhe shkesave tjera gjyqësore të lidhura me afatin prekluziv i cili nuk mund të shtyhet.
Por në Mitrovicë vazhdojnë të funksionojnë edhe organet paralele të gjyqësisë, ndërkohë që Beogradi në fund të vitit të kaluar emëroi disa gjyqtarë dhe prokuror serb, duke sfiduar kështu autoritetet e Prishtinës. Zëdhënësja e komponentës për drejtësi e Euleksit, Kristina Herodes, i tha Radios Evropa e Lirë se në një vend nuk mund të jenë dy sisteme të drejtësisë. Euleks beson se përparimi në veri mund të arrihet vetëm hap pas hapi dhe se drejtësia mund funksionojë vetëm nëse pranohet nga ana e të gjitha komuniteteve.
An agreement with Pristina and Belgrade.
Euleksi punon në marrëveshje me Prishtinën dhe Beogradin në mënyrë që të zgjidhen rastet që janë në pritje në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës. Janë rreth 50 raste që presin, ndërsa disa të dyshimt janë në paraburgim, disa madje që nga viti 2007. Kjo është çështje urgjente, por edhe e drejtësisë. Duhet ta kemi parasysh se drejtësia nuk nënkupton vetëm vepra penale, por edhe civile, siç janë divorcet apo çështjet pronësore. Një nga qëllimet kryesorë është funksionimi sërishëm i gjykatës së qarkut në Mitrovicë, tha Herodes. Zëdhënësja Euleksit nuk ka saksuar datën se kur pritet kthimi i gjykatësve dhe prokurorëve shqiptar dhe serb në gjykatën e veri, por ka thënë se misioni Bashkimit Evropian po punon me Prishtinën dhe Beogradin për të zgjidhur këtë çështje. Por ndërsa Prishtina kërkon shtrirjen e sundimit të ligjit në veri dhe respektimin e kushtetutës kosovare, serbët kanë sytë ende ka Beogradi. Sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën të qeverisë së Serbisë Oliver Ivanović thotë se serbët nuk do të heqin dorë nga ligjet serbe.
Nie međunarodna zajednica jedinstvena u tom pitanju i ono što je jasno da
Versia ndërkombëtare nuk është unike në këtë çështje dhe është e qartë që ne këtë dualizëm e përjetojmë si një problem vete, por ne nuk do të heqim dorë nga gjykata jon pa arritjen e marrëveshjes. Ndërsa marrëveshja do t'i takonte territorit ku gjendet gjykata, mendoj në gjykatën komunale, pastaj statusi i gjykatës së lartë, ligjet përmes të cilave rregullohet emërimi i gjyqtarëve. Kjo është ajo për të cilën insistojmë dhe nga kjo sigurisht se nuk do të heqim dorë, por Versia ndërkombëtare përkatësisht Euleksi nuk është i gatshëm të udhëheqë bisedimet dhe nëse eventualisht arrihet marrëveshja të qëndrojë pas asaj marrëveshje. Tha Ivanović, për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Në përvjetorin e 6 të trazirave të marsit të vitit 2004, zyrtarët e lartë të Ministrisë së Kulturës thonë se procesi për rindërtimin e objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është në fazën përfundimtare. Ndërkaq policia e Kosovës ponsë është e gatshme të marrë përgjegjësinë për ruajtjen e monumenteve kulturore që deri tash janë siguruar nga KFOR-i. Kronike Bekim Bislimit.
Valton Beqiri, Ministri i Kulturës, Rinizë dhe Sportit, në kuadrë të së cilës funksionon Komisioni për zbatim dhe rindërtim, thot se aktualisht është duke u zbatuar faza e fundit e procesit të renovimit dhe rikonstruimit të tërsive fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar gjatë razirave të marsit të vitit 2004. Ky proces i cili kishte filluar pas razirave, si pas Ministrit Beqiri, kishte ngecur për një kohë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Natyrisht ka qenë një kohë në të cilën pas shpalljes së pavarësisë nuk kemi pas mundësi të komunikimit me kishën ortodokse serbe, por megjithatë ky problem është e kaluar gjatë vitit të kaluar dhe tani më pra jemi në fazën përfundimtare për të përmbushur të gjitha obligimet që qeveria e Kosovës, gjithsesi Republika e Kosovës, i ka marrë. Muajin e kaluar me vendim të qeverisë së Kosovës janë ndarë mjetet edhe gjysmën e euro, edhe të cilat nuk kanë shfrytzuar gjatë viteve të kaluara në mënyrë që gjatë këtij viti të kemi të përfunduar procesin e rindërtimit të tërësive ortodokse.
Ministri Beqiri shtoi se deri më tash janë rinovuar mbi 30 objekte fetare ortodokse, të cilat ishin dëmtuar dhe se menjëherë pas trazirave të marsit në vitin 2004, ku vendi i Kosovës kishte ndarë buxhetin prej 3.5 milion euro për renovimin e tyre, buxhet i cili deri më tani ka arritur shumën rreth 10 milion euro.
Tani më jemi në fund, kanë mbetur vetëm 3 objekte të cilat janë në fazën përfundimtare dhe megjithatë edhe vendimi i fundit të qeverisë së Republikës së Kosovës tregon për kushtimin e qeverisë së Kosovës dhe Republikës së Kosovës që të përfundojmë punët në rekonstruimin e atyre objekteve që janë dëmtuar nga tranzitat e Marsit, po ashtu edhe për kushtimin tonë që në vazhdimsi të kemi mbrojtjen dhe promovimin e të gjitha vlerave të trashëgimisë sonë kulturore.
Ndryshe, ministri Beçiri ka thënë se procesi i rindërtimit dhe riparimit të objekteve fetare ortodokse të dëmtuara është planifikuar të përfundojë gjatë këtij viti. Në anën tjetër, objektet fetare ortodokse deri më tash janë ruajtur nga trupat e Kforit, ndërkohë që pakoja e Atisarit parashet që të gjitha monumentet kultorore dhe fetare të kalojnë nën mbikëqyrjen dhe nën kompetencën e sigurisë së policisë së Kosovës. Kjo e fundit ka paralajmëruar se së shpejti pritet që të marrë nën kompetencë të sigurisë përmendore në Gazimestanit. Baki Kelani, zëdhënës i policisë së Kosovës, thotë se kjo polici është e gatshme t'i ofrojë siguri monumenteve kulturore.
Policia e Kosovës është e gatshme dhe e përgatitur që monumentet kulturore ti pranoj dhe t'i ofrojë siguri, siç është e paraparë në planet dhe parashikimet që policia e Kosovës ti merr nën përgjithësi monumentet kulturore. Dhe presim që shpejti të fillojnë hapat e kalimit të ndonjë monumenti kulturor, trashëgimisë kulturore në përgjithësinë e policisë Kosovës.
Sidoqoftë, gjatë razirave të marsit të vitit 2004 në Kosovë humbën jetën 19 persona, 11 prej të cilëve ishin shqiptar dhe 8 serb. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar për këtë edicion kemi veçuar një artikull të përditshmës Washington Post me titullin Aleatët të pakënaqur me Obamën. Autori i shkrimit vënë pas se administrata Obama kishte luajtur në letrën e multilateralizmit, por ai akomodon në rivalit autokratik dhe nuk bën fuqizim të raporteve me aleatët tradicional demokratik. Këtë artikull për emetime ka përgatitur Alma Çupi.
Mosmarrveshjet mes presidentit Obama dhe Izraelit duhet të shihen në një kontekst më të gjerë global që ka të bëjë me ndryshimin në politikën e jashtme amerikane, shkruan Washington Post. Presidenti që ishte kundër unilateralizmit në fushatën e 2008-s ka marrëdhënie të këqija në përgjithësi me aleatët amerikan sesa Bush në mandatin e tij të dytë. Izraelitët, sipas Washington Post, nuk duhet të ndihen se janë lënë të veçuar. Në Britani njerëzit po flasin rreth fundit të marrëdhënieve speciale me Amerikën dhe janë të shqetësuar që Obama nuk e ka syrin nga britanikët pavarësisht sakrificave të tyre në Afganistan. Sipas Washington Post, në Francë po ashtu për muaj me radh, presidenti Nicolas Sarkozy ka kritikuar hapur Obamën, ndërsa Evropa lindore dhe qendrore, shkruan Washington Post, nuk e shesh Obama si garantues të sigurisë që kur administrata e tij anuloi planet afatgjata të instalimit të sistemit të mbrojtjes raketore në Poloni dhe në Republikën Çeke. Evropianët në përgjithësi, ndërsa janë të dhënë pas Obamës, kanë nxjerrë përfundimin se ai nuk është aq i dhënë pas tyre, pavarësisht gjashtë udhëtimeve në Evropë. Sipas Washington Post, edhe pse administrata Obamës premtoi të tregojë që SBA po i kthehet Azis pas neglizhimeve të administratës së Bush për vite, kjo ende nuk ka bindur aleatët që ata janë në fokusin e vëmendjes amerikane. Po kush ka tërhequr vëmendjen e administratës së Obamës? Duket se nuk janë aleatët e Amerikës, por konkurrentët e saj, dhe në disa raste kundërshtar, shkruan Washington Post. Politika jashtme Obamës ka përqendrimin më të madh në energji për te luftës në Afganistan, që i dedikohet 4 përpjekjeve. Së pari, përpjekjes që nuk arriti në vitin e parë të përmirësoj marrëdhënien me Iranin. Së dyti, përpjekjet e vazhdueshme për të përmirësuar marrëdhëniet me Rusinë. Së treti, përpjekje të bllokuara për të përmirësuar bashkëpunimin me Kinën dhe së katërti, përpjekje të pafrytshme deri më tani që t'u provojë shteteve arabe se SBA është e gatshme t'i bëjë presion Izraelit drejt procesit të paqes. Sipas Washington Post, në kohën e Bill Clinton dhe Bush, marrëdhëniet me Evropën, Japoninë dhe më vonë me Indin ishin të thella dhe të forta, ndërsa Obama duket se po del nga strategjia e madhe 60 vjeçare e Amerikës kur bëhet fjalë për aleatët, përfundon shkrimi në Washington Post.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Mund të na dëgjoni sërish në orën 16:21. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë mbarë. Mirë dëgjofshim.